السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan saya mohon maaflah kerana hari ini agak sedikit terlewat kerana saya berada di Ipoh ni, baru sampai Ipoh daripada Perlis dalam perjalanan nak menuju ke Kuala Lumpur. Jadi disebabkan oleh kerana kesesakan lalu lintas tadi saya lambat sikit. Jadi saya singgah ke Ipoh ni untuk tumpanglah rumah apa sahabat saya Izwan ni. Bolehlah saya tumpang kejap untuk berkuliah sebelum saya nak mulakan balik perjalanan. InsyaAllah kita nak sambung balik perbincangan kita. Kita masih berada pada bab yang ke-55, iaitu bab menceritakan tentang kelebihan zuhud. Kelebihan zuhud di dalam dunia ini. Baik, kita nak masuk hari ini pada hadis yang ke-9 dalam bab ini dan hadis yang ke-465 daripada keseluruhan bab. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Dharr radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratin bil madina fastaqbalana Uhud faqala ya Abu Dharr qultu labbaik ya Rasulullah فقال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدي إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ثم سام فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. وقليل ما هم ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له فقال وهل سمعته قلت نعم قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق متفق عليه وهذا لفظ البخاري. Yang bermaksud daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar ni nama dia, tuan-tuan ingat lagi kan? Junduk bin Junadah. Abu Dhar radhiyallahu anhu mengatakan, "Kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratin bil Madinah." Kata Abu Dhar, "Dulu aku pernah berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu kawasan Harrah." Harrah ni satu kawasan di Madinah yang mempunyai batu-batu berwarna hitam. Volcanic stone lah kata orang putih. Ya, batu-batu warna hitam yang ada di kawasan Madinah tu, kawasan yang banyak batu-batu hitam ni kita panggil dia Harrah. Riwayat Bukhari ini Imam Nawawi ambil yang ringkas. Di sana ada riwayat yang lebih panjang daripada riwayat ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam Sahih Bukhari, dalam Kitab Ar-Riqaq, dalam kitab pelembutan jiwa, Al-Imam Al-Bukhari membawakan lafaz yang lebih panjang daripada lafaz ni. Dia kata, "Baina ana amshi fi dhillil qamar zata lailatin," ketika mana aku berjalan pada satu malam di bawah cahaya bulan, di bawah bayangan bulan, tiba-tiba aku ternampak Nabi sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu. Nabi berjalan seorang diri. Fadhanantu annahu kariha ay yakuna ma'ahu insan. Dan pada ketika itu aku menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka untuk siapa-siapa pun bersama dengan dia pada waktu itu. Abu Dhar ni dia jalan seorang-seorang pada asalnya. Tapi riwayat ni tak sebut. Riwayat ni kata, kalau kita tengoklah riwayat Imam Nawawi bawa ni, ni juga riwayat Bukhari, tapi perawi telah meringkaskan. Kerana dalam riwayat ni kata, "Dulu aku pernah jalan bersama dengan Nabi SAW dalam satu perjalanan di Harrah, di kawasan yang berbatu hitam di Madinah." Tapi kalau kita tengok riwayat yang lebih detail ataupun riwayat yang lebih teliti, Imam Bukhari bawakan satu riwayat Abu Dhar pada awalnya jalan seorang-seorang. Kemudian dia ternampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan tu di bawah bayangan bulan. Tiba-tiba dia ternampak Nabi dan dia menyangka bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak orang bersama dengan dia pada waktu tu. Sebab apa? Sebab memang betul-betul waktu tu tak ada siapa pun dengan Nabi. Waktu malam, gelap, yang ada cuma ada cahaya bulan. Sebab jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu keadaan tak ada siapa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaranglah. Ada waktu-waktu Nabi bersendirian, tapi jarang sangat. Kalau Nabi berjalan ni biasa ada sahabat. Kerana sahabat kalau boleh mereka nak, kita panggil apa, mengambil peluang untuk duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk jalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sahabat yang sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kalau tuan-tuan tengok dalam Sahih Bukhari, ada satu hadis, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khirabil Madinah. Kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khirabil Madinah yatawakka'u 'ala 'asibin lah." Abdullah bin Mas'ud pernah bercerita, dia kata, "Saya pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan fi khirabil Madinah, di satu kawasan Madinah yang tak ada bangunan, yang pinggir, orang kata tepi, kawasan yang tak banyak bangunan, kawasan yang orang tak tinggal di Madinah." Dah pasal apa sampai duduk di luar pun, Nabi berjalan di pinggir Madinah pun Abdullah bin Mas'ud nak ikut. Kerana Abdullah bin Mas'ud ni memang terkenal sebagai orang yang mempunyai gelaran sahibul wisadati wan na'lain, orang yang membawa wisadah, yang membawa bantal, wan na'lain, dan juga orang yang membawa sepatu. Kenapa dia digelar begitu? Kerana dia selalu bawa
Selipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi buka aje selipun, dia akan ambil, dia akan peluk selipun Nabi. Dia akan letak di bahu dia, dia akan letak di dada dia. Kerana apa? Kerana dia nak memuliakan selipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak muliakan selipun Nabi itu dan dia nak berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana dia nak menuntut ilmu daripada Nabi. Sebab apa? Apa saja yang terbit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu daripada Allah. Selagi mana ia bukan khusus untuk Nabi, selagi mana tak ada dalil kata yang ini khas untuk Nabi, maka selagi itulah kita boleh tiru, selagi itulah kita boleh ikut, selagi itulah kita boleh amalkan. Maka sebab itu para sahabat ni, kok mana pun, mereka akan cuba sedaya mampu untuk menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu Abu Dzar ni, bila dia jalan, dia ternampak Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan seorang-seorang. Bila dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan seorang-seorang, dia pun follow. Dia tak tegur Nabi sebab dia sangka macam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak nak siapa-siapa pun dengan Nabi pada waktu tu. Dan dia menyangka Nabi memang nak privacy pada waktu tu. Jadi dia pun tak kacau lah. Cuma kehendak dia untuk belajar hadis daripada Nabi. Nak tengok Nabi dah buat apa. Nak tengok Nabi sebut apa. Maka menjadikan dia ni tak meninggalkan Nabi. Walaupun tak jalan sekali, tak berjalan beriringan, tak tegur Nabi kerana bimbang mengganggu Nabi, dia jalan belakang. Dia follow belakang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedar yang Abu Dzar ni ada belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni sedar yang Abu Dzar ni memang ada kat belakang. Bukanlah dia sedar Abu Dzar tu ada, dia sedar ada orang belakang dia. Maka dia tanya, "Man?" Maka barulah Abu Dzar jawab, "Abu Dzar, ja'alani Allahu fida'ak." Abu Dzar, moga Allah menjadikan aku tebusanmu, wahai Rasulullah. Moga Allah menjadikan aku sebagai gantimu untuk menjadi tebusan. Maksudnya, itu perkataan yang biasa sahabat guna. Ja'alani Allahu fida'ak. Moga Allah menjadikan aku ni sebagai ganti untuk melepaskan kamu. Dengan makna, kalau Nabi SAW itu ditawan oleh mana-mana musuh, kalau Nabi SAW ditangkap, dijadikan tawanan, nak melepaskan Nabi itu daripada tawanan tu ada hanya semata-mata dengan aku menggantikannya. Maksud aku gantikan diri aku untuk duduk tempat tu, untuk lepaskan Nabi, aku sanggup, ya Rasulullah. Ini perkataan yang biasa sahabat sebut untuk menunjukkan kecintaan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu Dzar, ja'alani Allahu fida'ak. Saya Abu Dzar, wahai Rasulullah, moga Allah menjadikan aku ni sebagai gantimu dalam tebusan. Maka barulah Nabi SAW panggil Abu Dzar untuk duduk sekali, jalan sekali dengan Nabi SAW, barulah kisah ni muncul. Ni hadis yang kita baca sekarang ni, setelah Nabi sedar yang Abu Dzar berjalan belakang dia seorang-seorang, barulah Nabi panggil. Dan Abu Dzar kata, saya berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu kawasan berbatu hitam di Madinah. Fastaqbalana Uhud. Di depan kami ada Bukit Uhud. Bukit Uhud memandang kami. Maksudnya kawasan berbatu hitam ni dekat dengan Uhud. Uhud ni apa, tuan-tuan? Uhud ni satu banjaran yang berada di Madinah. Satu gunung, bukit yang berada di Madinah yang paling besar. Di sinilah peristiwa peperangan Uhud berlaku. Dan Uhud ni dia ada keistimewaan dia. Yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Uhudun jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud merupakan bukit yang dia sayang kami dan kami pun sayang pada dia. Dalam riwayat yang lain, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila keluar daripada Madinah, bila Nabi nak balik dan Nabi ternampak Bukit Uhud saja yang menunjukkan Madinah dekat, Nabi akan segerakan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan Nabi ni suka kat Bukit Uhud. Ada waktu Nabi panjat Bukit Uhud bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Tiba-tiba Bukit Uhud bergoyang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usbut ya Uhud." Isbit ya Uhud, sorry. Ya isbit ya Uhud. Sabata yasbutu. Usbut ya Uhud. Tetaplah kamu wahai Uhud. Kerana di atas kamu ni ada seorang Nabi. Ada seorang siddiq, orang yang membenarkan Nabi SAW. Wa syahid, dan ada seorang yang mati syahid, itulah Umar. Umar ni mati syahid sebab dia dibunuh oleh orang kafir. Baik. Jadi Bukit Uhud ni bukit yang istimewa lah di Madinah tu, yang mempunyai keistimewaan mendapat pujian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu yang pernah berlaku, satu peristiwa besar yang menyebabkan orang Islam muhasabah diri balik kerana kalah dalam medan Uhud, yang telah pun saya huraikan faedah dan hikmahnya dalam kuliah yang lepas, yang mana saya tak ulang lagi lah. Siapa yang tak hadir boleh tengok balik rakaman yang telah dikongsikan oleh Haji Shah. Okey. Faqala ya Abu Dzar, bila Nabi berjalan dengan Abu Dzar dua orang mendepankan Uhud, mengadap Uhud, Nabi panggil Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, qultu labbaik ya Rasulullah." Yani orang haji pun dulu sebut juga ni, "Labbaik ya labbaik Allahumma labbaik." Kan kita selalu ucap. Apa maksud labbaik? Labbaik maksudnya ijabatan ba'da ijabah. Ijabatan ba'da ijabah bermakna saya menyahut seruanmu wahai Allah, dan saya menyahut seruanmu wahai Allah sahutan selepas sahutan. Maksudnya kita dengar betul-betul lah bila, sebab tu bila kita buat haji ni kita sebut labbaik Allahumma labbaik. Saya sambut seruanmu wahai Tuhan, saya sambut seruanmu wahai Tuhan. Sambutan yang saya buat ni sambutan selepas saya jawab panggilanmu wahai Tuhan. Itu maksudnya. Jawapan demi jawapan. Kenapa bila orang pergi haji ni dipanggil saya sahut seruan? Kerana memang haji itu seruan daripada Allah. Wa adzim fil nasi bil hajj. Allah Taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam selepas daripada selesai saja melakukan pembinaan Kaabah, maka Allah Subhanahu wa Taala mengarahkan nabinya Ibrahim untuk menyeru manusia supaya melakukan haji. Wa adzim fil nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir. Serulah wahai Ibrahim di kalangan manusia itu supaya mereka datang kepada kamu untuk melaksanakan haji, untuk tawaf di Kaabah ini dalam keadaan berjalan kaki ataupun menaiki unta. Jadi sebab itu kita kata bila kita tawaf saja, kita buat haji, kita buat umrah, kita seru labbaik Allahumma labbaik, memang Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim panggil. Jadi sebab itu kita kata haji dan umrah ini seruan daripada Allah Azza wa Jal. Jadi siapa yang ada kemampuan, yang sampai turn dia, ada kesihatan yang cukup, pergi. Kerana itu merupakan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abu Dzar pun jawab yang sama. Dia kata, labbaik ya Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Saya jawab panggilanmu wahai Rasulullah. Jawapan demi jawapan. Faqala ma yasuruni. Maka Nabi SAW terus bagi tahu ke Abu Dzar. Apa dia? Kata Nabi kepada Abu Dzar, ma yasuruni, tidaklah membahagiakan aku, anna indi misla Uhudin hadha zahaba, tidaklah membahagiakan aku kalaulah di sisi aku ni ada emas sebesar Bukit Uhud. Mereka kan sedang memandang Uhud. So Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menggunakan prop yang ada di sekeliling Nabi untuk mengajar Abu Dhar. Ini hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Ya. Ini yang hebatnya Nabi ni, waktu dia mengajar tu dia gunakan prop sekeliling. So orang boleh tengok. Kan? Baik. Kemudian bila Nabi tengok Bukit Uhud, Nabi kata, "Tidaklah mengembirakan aku kalau aku mempunyai emas sebesar Bukit Uhud ni. Tamdi alayya thalathatu ayyam." Dan bila aku ada emas sebesar Bukit Uhud, tiba-tiba berlalu pada aku 3 hari. Wa indi min hudina. Sedangkan di sisi aku masih ada berbaki 1 dinar. Ya. Illa syai'un arsuduhu lidai. Kecuali 1 dinar yang aku tahan, yang aku simpan untuk hutang. Illa an aqul. Kecuali jika aku menyebutkan pada hamba Allah, hakada wa hakada wa hakada. Yakni saya kata, Nabi kata, tak ada yang mengembirakan aku kalau aku ada emas sebesar Bukit Uhud. Berlalu 3 hari, aku tak sedekahkan pada manusia. Yang mengembirakan aku apa dia? Kalau aku ada emas sebesar Bukit Uhud, aku sedekahkan pada manusia dalam masa 3 hari. Aku sedekahkan. Aku bagi orang yang berada di kananku. Aku berikan kepada orang yang berada di kiriku. Dan aku akan memberi kepada orang yang berada di belakangku. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau dia ada duit banyak, berlalu 3 hari still duit tak habis lagi, belum disedekahkan, itu tidak mengembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab Nabi kata, tidak ada yang mengembirakan aku kalau aku ada emas sebesar Bukit Uhud, berlalu 3 hari, melainkan aku akan kata begini, begini, begini. Nabi mengisyaratkan kanan, kiri dan belakang. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Nabi menggalakkan kita untuk bersedekah. Illa, Nabi kata, illa syai'un arsuduhu lidai. Kecuali aku simpan untuk sesuatu yang aku boleh lunaskan hutang. Boleh simpan untuk lunaskan hutang. Baik. Summa sah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berjalan. Faqala, lalu Nabi bersabda, innal aktsarin humul aqalluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang mempunyai harta yang banyak, sesungguhnya orang yang mempunyai harta yang paling banyak dalam dunia ni, humul aqallun, mereka lah orang yang paling sedikit di hari kiamat. Illa man qala bil mal, kecuali orang yang mengatakan pada hartanya, hakadha wa hakadha wa hakadha, yakni orang yang bersedekah di kanannya, orang yang bersedekah di kirinya, dan orang yang bersedekah di belakang. Ya. Wa qalilum ma hum, dan mereka itu sangat sedikit. Siapa yang sangat sedikit tu? Orang yang bersedekah. Orang yang boleh bersedekah di kanan, di kiri, di belakang, yang mempunyai harta yang banyak ni sangat-sangat sedikit. Summa qala li makanak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Abu Dzar, makanak, duduklah kamu di tempat kamu. Yang ilzam makanak, kamu jangan pergi mana-mana, duduk sini, kata Nabi. Bila Nabi sampai di satu kawasan yang berbatu hitam ni, bila Nabi SAW dah sebut pada Abu Dzar tentang kepentingan sedekah, jangan simpan harta lebih pada 3 hari, kan, melainkan harta yang kita nak lunaskan hutang, Nabi kata duduk sini. La tabrah, jangan beredar, jangan beredar, hatta atiyak, sehingga saya datang kepada kamu, sehingga saya datang kepada. Summan talaqa fi sawadil lail, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beredar waktu malam gelap tu, hatta tawara, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghilang. Nabi pergi daripada Abu Dzar. Nabi suruh Abu Dzar duduk sini. Anda duduk sini. Hanya jangan pergi mana-mana. Duduk sini. Bismillah. Jangan tinggalkan tempat ni sehingga saya datang balik. Nabi pun pergi, Nabi beredar, Nabi hilang. Abu Zar tak nampak Nabi, Nabi hilang dalam gelap malam. Fasami'tu sautan qardir tafa. Masa Abu Zar duduk dekat batu, dekat kawasan yang berbatu hitam tengah-tengah malam tu, tiba-tiba Abu Zar kata, aku terdengar satu suara tinggi. Fatakhawaftu an yakuna ahadun 'arada lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu tu timbul perasaan takut pada diri aku, yang mana pada waktu tu aku rasa macam ada seseorang mungkin bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Mungkin pada waktu tu ada orang nak membahayakan Nabi. Mungkin ada orang nak buat apa-apa benda yang tak elok pada Nabi SAW, maka Nabi meninggikan suara. Dia rasa pada masa itu. Fa'aratu an atiyahu. Aku rasa macam aku nak pergi jumpa Nabi SAW pada ketika itu. Dah, sangkaan tu datang, dia terus nak bangkit, nak pergi jumpa Nabi. Nak pergi tengok Nabi dia buat apa. Sebab dia bimbang Nabi berada dalam keadaan bahaya. Fadhakartu qawlahu. Bila dia bangkit saja, dia nak pergi, aku teringat kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata-kata Nabi? La tabrah hatta atiyak. Jangan tinggalkan tempat kamu. Jangan bergerak, jangan beredar sehingga saya sampai kepada kamu. Falam abrah. Jadi saya pun tak beredar hatta atani, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada saya. Saya tak pergi mana-mana lah sebab teringat pesan Nabi tu. Nabi suruh tunggu, saya tunggu. Saya tak akan buat benda yang menyalahi kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh tunggu sini, tunggu. Walaupun risau tu ada, dia risau. Tapi dah Nabi suruh tunggu, tunggu. Okey? Faqultu. Bila Nabi SAW datang saja, dia tunggu, tunggu punya, tunggu punya, tunggu, Nabi datang. Faqultu. Lalu saya bertanya, yakni Abu Dhar, dia tanya kepada Nabi, dia kata, laqad sami'tu sautan. Ya Rasulullah. Dia tak tanya benda lain dah lah, tak sabar dia nak tanya. Semangat inquiry dia tinggi jugalah. Dia kata, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, laqad sami'tu sautan. Sesungguhnya aku terdengar satu suara. Ya? Sesungguhnya aku terdengar satu suara yang mana takhawaftu minhu, yang aku ada perasaan takut, aku ada perasaan gentar, risau tentang keselamatan kamu ni. Dia nak tahulah suara siapa tu, sebab Nabi duduk dalam gelap, tak nampak siapa. Dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari, Abu Dzar siap kata lagi, aku dengar Nabi bercakap tapi aku tak dengar orang yang balas cakap Nabi. Jadi Abu Dzar nak tahu siapa yang cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gelap tu. Maka Nabi SAW pun fadzakartu lahu. Lalu aku pun menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara tersebut, yang aku bimbang, aku terdengar suara diangkat dan sebagainya. Faqala, Nabi SAW pun kata, wahal sami'tahu, kau dengar ke suara tu? Qultu na'am, dia kata, ya saya dengar suara yang diangkat tu. Qala dhaka Jibril atani, yang bercakap tadi ni, yang aku duk angkat suara tadi ni, duk bercakap tu, dhaka Jibril, yang tu Jibril atani, Jibril datang kepada aku. Faqala, lalu Jibril memberitahu kepadaku, man mata min ummatika la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Sesiapa yang mati daripada kalangan umatmu, la yushriku billahi syai'a, yang mana dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Ni Jibril kata, satu statement yang sangat umum. Jibril kata, sesiapa yang mati di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu dia mati dia tak melakukan syirik, maka dia akan masuk syurga. Maka Nabi SAW pun bertanya, qultu, Nabi bertanya kepada Jibril, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kata Jibril, wa in zana wa in sarak. Ya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Dalam riwayat lain, Nabi ulang soalan tu dan begitulah Jibril jawab. Ya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada beberapa faedah yang kita boleh ambil daripada, yang kita boleh ambil sebagai pengajaran lah daripada hadis ni. Yang pertama, kita dapati dalam hadis ni kecintaan seorang sahabat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sehingga menyebabkan mereka ini tak lepaskan peluang untuk berjalan dengan Nabi SAW walau dalam apa keadaan sekalipun. Bila mereka tengok Nabi jalan, mereka akan follow. Bila mereka tengok Nabi keluar, kalau mereka ada waktu, mereka juga keluar. Sebab apa? Sebab mereka nak belajar sesuatu daripada Nabi SAW dan mereka nak amalkan. Dan sebahagian daripada mereka pula menyampaikan kepada generasi berikutnya. Jadi menyampaikan hadis ni ada kelebihannya. Dan menyampaikan hadis ni ada ganjaran baiknya yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dalam hadis yang saya selalu baca, Naddarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafidhaha wa addaha farubba muballighin aw'a min sami'. Atau kama qal, yang bermaksud Allah menceriakan wajah orang yang mendengar kalamku, memahaminya, menghafalnya, dan menyampaikannya seperti mana yang dia dengar. Berkemungkinan orang yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih faham daripada orang yang menyampaikan kepada. Jadi, menyampaikan hadis mempunyai kelebihan. Jadi, sebab itu para sahabat ini berpusu-pusu nak menyampaikan hadis kepada sahabat yang lain ataupun kepada tabi'in yang lain sebab ada kelebihan tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tak suka simpan harta banyak. Jadi ustaz, ini satu persoalan lah. Saya tak boleh simpan harta banyak? Jawapannya boleh. Dan Nabi tak suka, Nabi tak suka tu menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka untuk diri dia. Sebab Nabi ni, dia pemurah. Dia akan beri kepada umatnya. Sebab tu Anas bin Malik kata, saya tak ingat sama ada Anas ataupun Jabir, tak silap saya Anas. Anas kata, Nabi SAW tidak pernah diminta sesuatu yang Nabi kata tak, yang Nabi kata tak boleh. Apa saja yang ada di tangan Nabi SAW, kalau orang minta, Nabi akan beri. Itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena tahu. Jadi, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak simpan? Pertama, sebab Nabi nak mengisyaratkan kepada kita harta ni merupakan tanggungjawab yang kita akan jawab di hadapan Allah. Ha, yang ni bila saya cakap ni pula, bukanlah maksudnya esok tuan-tuan kena bankrupkan diri, taklah. Kan? Tapi kena jadikan kita urus harta ni dengan baik. Ha, kita uruskan harta dengan baik supaya bila ditanya di hari akhirat berkenaan dengan harta kita, kita boleh jawab. Kerana soalan yang berkaitan dengan harta ni di hari kiamat di padang mahsyar merangkumi daripada mana kita dapat harta tu dan di mana dibelanjakan. Semua Allah Ta'ala akan tanya. Jadi, orang yang mempunyai lebihan harta ni ada tanggungjawab yang lebih sikit lah. Ha, ada tanggungjawab lebih. Tapi kalau dia bagi semua, Ustaz, pahala lah untuk dia seperti mana yang Nabi sebut ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW memberikan isyarat. Ramai orang yang mempunyai harta yang banyak, tetapi bila sampai negeri akhirat, mereka lah orang yang paling sedikit mendapat nikmat. Sebab biasanya harta ni sinonim dengan lupa. Biasa harta ni sinonim dengan lalai. Manusia yang jahat, manusia yang Takabur yang diceritakan di dalam Al-Quran kebanyakannya gaya seperti mana Fir'aun, seperti mana Qarun, seperti mana Namrud. Bahkan kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ikut Nabi dalam dakwah pada peringkat awal adalah orang miskin. Kenapa orang miskin? Kerana orang miskin adalah orang yang tak ada kepentingan nak ubah apa-apa pendirian pun. Nak ubah agama daripada agama jahiliah kepada agama Islam, mereka tak ada kepentingan. Tapi orang kaya di zaman tu ada kepentingan. Ya, ada kepentingan. Ada pengaruh yang perlu dijaga. Ada kedudukan politik yang perlu dipelihara. Ada bisnes yang berdasarkan kepada riba, yang berdasarkan kepada bangkai, yang berdasarkan kepada perbuatan-perbuatan haram seperti pelacuran dan sebagainya. Maka mereka ini menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana mereka tak percaya dengan cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kerana mereka mempunyai kepentingan. Mereka ada kepentingan mereka sendiri yang menyebabkan mereka tak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah semua orang kaya begitu? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata gitu. Nabi kata al-aktsarun ataupun innal aktsarin humul aqallun. Orang yang paling banyak harta, kebiasaannya mereka lah yang paling sedikit mendapat nikmat. Tapi Nabi kata apa? Illa man qala bil mal, kecuali orang-orang yang mengatakan pada hartanya begini, 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 yakni bersedekah banyak. Walaupun dia tak mampu nak bersedekah macam Nabi SAW, 3 hari settle harta Nabi, tak mampu kita pun. Kerana kita ada keperluan yang banyak, kita ada komitmen yang banyak, tapi paling tidak kita bersedekah dengan lebihan harta yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita cuba untuk infak dengan lebihan harta yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kerana apa? Kerana ini merupakan satu jalan mudah untuk kita mendapatkan pahala. Sebab orang lain struggle ni nak sedekah. Punyalah orang kira-kira, komitmen banyak. Kalau saya sedekah ni, tak cukup saya nak bayar kereta, tak cukup saya nak bayar rumah, tak cukup Ustaz. Nak bayar motor lagi, yuran anak-anak sekolah, tak cukup Ustaz. Tapi ada orang yang rezekinya lebih. Ada orang yang rezekinya banyak. Maka, dia boleh untuk bersedekah. Gunakanlah kesempatan yang ada ini untuk kita bersedekah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bila Nabi SAW kata, maka anak, duduk sini, jangan pergi mana-mana. Nak membuktikan kepada kita, sememangnya wahyu itu adalah sesuatu yang rahsia. Sebab itu dipanggil wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu ini ialah sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya, yang tidak diketahui pada oleh orang lain. Okay. Kemudian bila Abu Dzar, dia duk sangka, ada perasaan takut dia tu. Dia duk sangka macam Nabi SAW diapa-apakan oleh orang lain. Tapi kenapa dia tak pergi? Dia teringat pesan Nabi SAW untuk duduk sini. Kenapa dia tak bergerak? Dia tak bergerak sebab taat dia kepada Nabi SAW. Taat pada Nabi ni adalah satu kewajipan. Dan Nabi kata duduk-duduk. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Allah Ta'ala gunakan ayat ati'ullah, taatlah kepada Allah. Allah Ta'ala guna ati'ullah, taatlah pada Allah. Ketaatan kepada Allah Ta'ala itu mutlak. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Taat kepada Rasul juga mutlak. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di kalangan kamu. Allah Ta'ala tak ulang perkataan ati'u dekat pemimpin. Sebab apa? Sebab pemimpin bukan maksum. Yang wajib ditaat secara mutlak hanya Allah dan Rasul. Pemimpin, Allah Ta'ala tak ulang perkataan ati'u. Pemimpin Allah Ta'ala guna dan, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di kalangan kamu. Maksudnya apa? Selagi mana pemimpin ikut kehendak Allah dan Rasul, dan kita tak. Kalau pemimpin tak ikut kehendak Allah dan Rasul, tak perlu taat. Tak perlu pun untuk kita taat. Sebab Nabi SAW sendiri sebut, ya, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada sebarang ketaatan kepada makhluk bila mana dia suruh kita buat benda yang menyalahi kehendak Allah. Fi ma'siyatil khaliq, pada melakukan perkara maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Jadi ini di antara faedah yang kita sebut di dalam hadis ini. Bahkan taat kepada pemimpin ni kalau buta-buta, apa saja yang pemimpin suruh kita dah follow walaupun janggah dengan kehendak Allah dan Rasul, tak fikir langsung, bahaya tuan-tuan. Kerana dalam Quran Allah Taala sebut dalam surah Al-Ahzab, Allah Taala kata, "Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila." Mereka mengatakan, yakni orang-orang dalam neraka, orang-orang yang tak dimasuk dalam neraka tu, dia kata, "Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana." Sesungguhnya dulu kami taat kepada pemimpin kami, orang-orang besar kami. "Fa adalluna as-sabila." Dan mereka lah yang menyesatkan kami daripada jalan ini. Rabbana atihim dhi'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan, datangkan untuk mereka ini dhi'faini minal adab. Datangkan untuk mereka ini dua kali ganda adab. Wal'anhum la'nan kathira. Ya? Dan laknatlah mereka dengan laknat yang sebesar-besar. Jadi nak jadi pemimpin kena ada persediaan yang lengkap. Kalau tak, dia akan menerima akibat. Sebab orang yang duk follow dia, kalau dia follow dalam perkara tak betul, orang yang ikut dia tu akan doa supaya Allah Taala beri azab dua kali ganda kepada pemimpin yang jahat ni. Sebab apa dua kali ganda? Sebab pertama, dia berdosa pada diri dia. Dia buat benda yang tak elok. Yang kedua, dia menyebabkan pengikut pun buat benda yang tak elok. Sebab itu dalam surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita pernah baca dulu, surat Nabi kepada Heraklius, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar kepada Heraklius, Nabi kata apa? Fa in tawallait fa inna alayka ismal arisiyin. Nabi ajak dia masuk Islam. Nabi kata, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Masuklah kamu ke dalam Islam, nescaya kamu akan selamat. Allah akan memberikan kamu pahala dua kali, iaitu pahala masuk Islam dan pahala kekal dalam Islam. Fa in tawallait, jika kamu berpaling, fa inna alayka ismal arisiyin, kamu akan menanggung dosa arisiyin. Siapa arisiyin? Orang-orang yang mengikuti saya lupa nama sebenar, tapi Arius juga lah, iaitu orang yang menjadi rakyat daripada ketika itu, pengikut Arius. Arisiyin, siapa arisiyin? Rakyat dia. Kenapa dia kena tanggung dosa rakyat? Bukan dia tanggung dosa rakyat, tapi dia menjadi ikutan kepada rakyat. Rakyat dia follow dia. Kan apa ni, pepatah mengatakan, annasu ala dini mulukihim, manusia ni mengikut agama pemimpin dia, mengikut agama orang-orang politik pemerintah. Jadi sebab itu kena hati-hati. Jadi ketaatan yang mutlak ni hanya pada Nabi SAW. Jadi sebab tu Abu Zar tak bangun, dia duduk sebab Nabi kata gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, bila tak tahu dalam satu perkara dan benda tu penting untuk kita menambah ilmu, tak salah untuk kita tanya. Sebab itu Abu Dhar ni ditanya Nabi SAW. Ditanya Nabi, betul ke macam ni? Betul ke macam tu? Tak ada. Dia tak ada? Tak ada. So, dia pun tanya Nabi. Dan Nabi SAW jawab. Nabi kata, apa Nabi kata? Kepentingan tauhid. Ini benda paling penting, tuan-tuan. Ya, benda yang paling penting dalam dunia ni kita menjaga akidah, menjaga tauhid. Kadang-kadang kita pun terkejut ataupun takut tengok orang komen. Ni sekarang ni tengah apa? heboh isu apa nama perayaan tu, Bon Odori kan, Jepun punya tu kan. Mufti Penang kata tak boleh, Menteri Agama pun kata tak boleh sebab ada kaitan dengan agama kufur. Tiba-tiba Jais kata boleh kerana itu adalah budaya. Tak apa dalam, perbezaan pandangan tu tak apa. Cuma saya cenderunglah mengatakan tak boleh sebab dia memang betul-betul ada kepercayaan karut, iaitu puja roh yang telah mati. Ini bukan budaya kita lah. Kerana budaya kita, siapa-siapa yang mati tak boleh patah balik. Tak boleh patah balik ke dunia, tak boleh. Kerana barzakh ini maksudnya penghalang. Barzakh ni maksudnya penghalang, tak boleh nak balik-balik. Dia one way road lah. One way highway, satu lorong, dia tak ada boleh patah balik. Jadi ada sebahagian daripada netizen-netizen ni kadang-kadang dia punya komen tu lajak lebih. Saya pun jadi takut kadang-kadang. Lajak lebih tu macam mana? Lajak lebih tu tuan-tuan, dia komen, dia kata kalau betul berjanggah dengan akidah pun, apa masalah kita pergi tangkap gambar tu? Bukannya kita nak, bukannya kita jadi kapi pula lepas tu. Seolah-olah mereka menganggap apa saja perbuatan zahir tak memberi kesan kepada iman. Ini problem. Kan? Sujud pada tokoh pun tak apa, yang penting kita percaya Allah. Ini kepercayaan yang pelik. Ini pemikiran yang pelik. Kerana akidah Islam bukan hanya sekadar apa yang ada dalam jiwa. Sebab itu bila bincang tentang iman, ulama ahli sunnah wal jamaah meletakkan amalan sebahagian daripada iman. Apa maksud amalan sebahagian daripada iman? Ada benda-benda yang kalau kita buat boleh gugur iman. Menghina Allah dan Rasul, murtad. Walaupun dia kata sebenarnya saya percaya, tapi dia bagi juga, murtad. Sesiapa yang sujud kepada selain Allah Azza wa Jal untuk membesarkan, walaupun dia percaya adanya Allah, kafir dia. Kerana orang Quraisy pun buat benda yang sama. Orang Quraisy dia percaya pada Allah. Dia tawaf juga di Kaabah tu. Dia buat juga haji. Dia sebut juga bismikallahumma dengan namamu ya Allah. Tapi apa masalah dia? Masalah dia bukan tak percaya kepada Allah. Masalah dia ialah dia kita panggil apa? Percaya kepada Allah dalam masa yang sama pergi sembah benda lain. Ini problem. Yang ni yang menjadikan orang-orang Quraisy itu dihukum sebagai musyrikun, golongan yang mensyirikkan Allah. Jadi akidah adalah satu benda yang sangat-sangat perlu kita jaga dan pelihara. Jangan dok buat benda yang boleh membatalkan akidah. Jangan terlibat sesekali dengan perkara yang boleh menyebabkan akidah kita gugur. Sebab once akidah kita gugur dan kita mati, na'udzubillah, kita mati bukan di atas iman, bukan di atas tauhid, maka kita akan selama-lamanya berada di dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dhalik. Jangan sekali-kali kita batalkan keimanan kita, jangan. Ini adalah satu-satu perkara yang sangat-sangat bahaya. Maka sebab itu Jibril bagi tahu kepentingan akidah. Siapa yang mati tak mensyirikkan Allah, siapa yang mati di atas tauhid, dia akan masuk syurga. Waktu Nabi tanya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri? Ya. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Timbul satu persoalan. Ustaz, maksudnya kalau macam tu, lepas kita ada tauhid ni, lepas kita ada iman dalam jiwa ni, kita tak buat syirik ni, adakah bermakna lepas ni kita boleh buat apa saja? Berzina boleh, minum arak boleh, mencuri boleh. Jadi kita akan masuk syurga juga? Ini adalah satu pemahaman yang salah. Para ulama menyebutkan sesiapa yang mati dalam keadaan dia melakukan dosa besar, tapi dia tak menjadi kafir dengan dosa besar itu, orang seperti ini akan berada di bawah kehendak Allah, tahtal masyiah. Insya'a a'aqabahu wa insya'afa anhu. Seperti mana dalam hadis Abu Hurairah. Kalau dia mati dalam keadaan dia berdosa, banyak buat dosa besar. Kalau dia mati, kita tak boleh kata confirm ahli neraka, tak boleh. Selagi mana dalil tak bagi tahu, tak boleh. Kita kata, kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh hukum. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh hukum. Itu yang boleh kita kata. Boleh tak Allah Ta'ala ampunkan dia? Boleh. Kalau Allah Ta'ala ampunkan dia, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tapi sebab dia ada tauhid, boleh tak Allah Ta'ala ampun? Boleh. Maka dia terselamat. Tapi adakah semua orang terselamat? Tak. Tak semua orang. Ada orang yang terselamat, Allah Ta'ala ampun dia. Mungkin dengan amal ibadat sikit yang dia buat tu menyebabkan Allah Ta'ala rahmati dia dan selamatkan dia. Tapi ada tak manusia yang tak selamat? Dia beriman kepada Allah, dia buat dosa. Mati aja timbang amalan berat belah jahat. Mati aja timbang amalan sampai ke padang mahsyar, timbang amalan berat belah jahat. Allah Ta'ala ambil dia masuk dalam neraka, ada tak? Ada. Habis tu, hadis ni macam mana? Pertama, hadis ni nak bagi tahu kepentingan tauhid untuk menjadikan seseorang mukmin itu tidak akan kekal dalam neraka. Walaupun dia masuk dengan dosa dia, tapi dia tak kekal, dia akan keluar. Dia tak akan kekal. Ada juga takwilan yang kata orang seperti ini, orang yang betul-betul tak mensyirikkan Allah dengan melaksanakan tuntutan tauhid, maksudnya kalaupun dia mencuri, kalaupun dia berzina, tapi benda lain, ibadat-ibadat lain itu dia buat sungguh-sungguh sehingga baik dia tu, pahala dia tu banyak dan memberatkan timbangan amalan baik dia sehingga timbangan amalan jahat itu terangkat ataupun tak mampu untuk mengalahkan amalan baik. Nah, mungkin juga itu maksudnya. Tapi yang penting, hadis ni bukan nak suruh umat dia jaga tauhid sambil berzina ataupun mencuri. Bukan itu maksud. Maksudnya apa? Maksudnya jaga iman. Jaga iman dan jangan sesekali syirik kepada Allah hanya disebabkan dosa besar yang kita lakukan. Pergi bertaubat. Kita tak disuruh untuk buat maksiat, tapi kalau terbuat, tersilap, tak sengaja buat ataupun tewas dengan nafsu sendiri, pergi taubat. Jangan syirik kepada Allah. Jangan sekali-kali rasa saya ni memang ahli neraka lah ustaz. Jangan. Kerana ruang masih ada untuk bertaubat. Dan yang terakhir, yang keenam, hadis nak bagi tahu kita, dosa-dosa besar ni bukan semuanya mengkafirkan. Dosa-dosa besar ni bukan semuanya menjadikan kita terkeluar daripada agama. Ada benda yang kita kalau kita buat memang kita terkeluar daripada agama. Apa dia? Bila kita mengingkari perkara yang ijma. Benda tu memang ulama sepakat mengatakan ia ada, tapi kita bantah. Umpamanya kita kata solat lima waktu tak wajib. Bila kita kata puasa Ramadan tak wajib. Bila kita kata haji tak wajib. Kalau kita mengingkari perkara-perkara seperti ini, maka kita kafir. Itu pertama. Yang kedua, bila kita buat penghinaan kepada agama, memperlekehkan Allah dan Rasul, hina Allah dan Rasul, maka kita kafir. Ataupun perbuatan sujud kepada selain Allah dengan niat untuk beribadat, dan kita kafir. Jadi, itu perbuatan-perbuatan yang khusus, yang kan kalau kita buat, dan kita sedar implikasinya kita buat juga, maka kita boleh jadi kafir. Tapi banyak lagi dosa-dosa besar yang kita buat, ataupun yang orang lain buat, yang tidak mengkafirkan. Umpamanya mencuri, umpamanya berzina, umpamanya rasuah. Bila saya sebut macam ni, bukan bermakna kita nak meremehkan dosa. Dosa ni dosa besar. Sekali-kali jangan terlibat. Kalau terlibat, susah kita nak patah balik. Tapi kalau ditakdirkan terlibat, ia tidaklah mengkafirkan. kita masih ada ruang untuk bertaubat. Maka sebab itu Syekh Mustafa Bura dia kata apa? Tengok dia kata,
afad al-hadis tawadu'an Nabi SAW ma'a ashabihi wa'adama tarafu'ihi ala ahadim minhum. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang sifat tawaduknya Nabi SAW bersama dengan sahabatnya. Dan Nabi tak meninggi diri kepada mana-mana sahabat. Sebab Nabi boleh jalan dengan mana-mana sahabat yang ada di Madinah. Tak ada kata, you bukan saya punya standard. You tak sampai tahap saya lagi. You tak boleh lagi bersahabat dengan saya sebab you belum jadi wali Tuhan lagi, contohnya kan. Tak ada. Nabi SAW, walaupun dia tu Nabi, tetap dia berjalan dengan sahabat, dia tawaduk dengan manusia. Okey, kemudian jawaz hifdzul mal li sahibi dainin ghaib aw li ajli wafa'i dainin muajjalin hina yahil. Dibenarkan untuk kita simpan harta untuk kita bayar hutang walaupun pemilik hutang tu tak ada lagi tempat kita, ataupun untuk bayar hutang yang bertangguh. Maksudnya hutang tu masih belum matang tapi kita simpan dulu. Dia kata nanti bila dah matang saya bayar. Dibenarkan. Wa anna wafa'ad dain muqaddam 'ala sadaqati tatawwu'. Ini benda penting. Bayar hutang lebih utama daripada sedekah sunat. Sebab kadang-kadang orang ni nak sedekah sunat dia rasa berpahala, dia bayar hutang dia rasa tak ada kepentingan. Sedangkan bayar hutang tu wajib. Okey? Jadi kita kena letakkan prioriti yang betul. Jangan tersalah letak prioriti. Kemudian hasa ashabil amwal 'ala al-infaq fi sabilillah. Hadis ini nak suruh orang yang ada banyak harta untuk infak fi sabilillah. Carilah ruang-ruang untuk infak. Bahkan saya mempunyai sahabat-sahabat yang sangat-sangat pemurah. Kadang-kadang saya siap suruh cari lagi. Masuk bulan puasa dia, ustaz tolong cari, ustaz asnah-asnah nak bagi. Kan? Ha, ini bagus. Yang kita kena puji. Sebab bukan semua orang mempunyai semangat untuk infak fi sabilillah seperti manusia-manusia yang saya kenal. La yukrah wujudul mal madama sahibuhu yunfiq minhu fi sabilillah. Tak dimakruhkan kewujudan harta pada seseorang selagi mana pemiliknya berinfak di jalan Allah. Bukan makna bila ada harta kena sedekah semua. Dengan salah faham. Kan? Nabi tu ustaz 3 hari je tu Nabi. Bukan satu kewajipan pun untuk kita buat. Abdul Rahman bin Auf pun ada harta banyak tapi dia infak banyak. Harta kat dia pun banyak juga. Ya? Taklah dia sedekahkan semuanya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW pernah berjumpa dengan Sa'ad. Dulu kita pernah baca hadis. Sa'ad ada harta banyak. Dia nak wasiat semua harta dia waktu dia sakit, Nabi tak bagi. Dia nak wasiatkan setengah pun Nabi tak bagi. Dia nak sedekahkan sepertiga, Nabi wasiatkan sepertiga, Nabi kata as-sulus was-sulus katsir. Sepertiga memadai. Itu pun banyak Nabi kata. Okey? Baik, kemudian la yumna'ul mu'min alladhi mata 'alal iman wa 'amal wa 'amila ba'd al-kaba'ir ma lam yushrik billah ay yadkhul al-jannah ba'da ay yujaza fi an-nar 'ala al-ma'siyah. Dia kata tidak dihalang orang mukmin yang mati di atas iman dan mengamalkan beberapa dosa-dosa besar. Selagi mana dia tak syirik pada Allah, dia tak dihalang untuk masuk syurga. Selepas dia diazab di dalam neraka atas maksiat yang dia buat. Ataupun beberapa maksiat yang dia buat, kalau Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia. Tapi kalau Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, itu kan dia terus masuk syurga. Dia tak masuk neraka. Tapi kalau Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia, dia akan masuk neraka dulu. Sehingga dosa dia itu habis. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata sehingga dosa dia habis, baru dia masuk syurga. Ada yang kata sehingga dosa itu kurang sikit daripada pahala dia dimasuk syurga. Khilaf di kalangan para ulama. Baik. Kemudian, al-musyrik la yadkhulul jannah wa huwa khalidun mukhallad fi an-nar. Qala Allah Ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Orang yang musyrik sekali-kali tidak akan masuk syurga dan dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Taala sekali-kali tidak akan ampunkan orang yang melakukan syirik padanya
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala ampunkan dosa selain daripada itu pada sesiapa manusia yang dia mahukan. Jadi kalau kita tengok di sini tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kepentingan untuk menjaga tauhid akan menjamin kita masuk syurga walaupun kita mempunyai kelemahan-kelemahan. Jadi sebab itu jagalah iman. Jangan bagi iman kita itu terbatas. InsyaAllah. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah membaca Al-Quran sambil mendengar syarahan dalam majlis ilmu satu perbuatan yang sia-sia? Kena tengoklah. Kalau ilmu yang diajar itu ilmu fardu ain yang kita jahil tentangnya, kita dahulukan ilmu. Tapi kalau ilmu itu ilmu yang kita rasa kita dah tahu, kita nak baca Quran dan kita tadabbur ayat Quran, maka tidaklah menjadi sia-sia, kerana baca Quran juga adalah merupakan satu perkara yang dituntut. Tapi jangan sampai mengganggu orang yang nak belajar. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah status hadis yang mengatakan ketika Nabi hendak memasuki Madinah, orang-orang Ansar menyanyi tala'al badru alaina? Ulama berbeza pendapat bilakah nasyid ini dilaungkan. Sebahagian mengatakan ia sewaktu Nabi SAW kali pertama sampai ke Madinah. Ada juga yang mengatakan ia dilaungkan ketika Nabi kembali daripada peperangan Tabuk. Kenapa? Kerana dalam nasyid tala'al badru alaina itu ada sebut min thaniyatil wada. Thaniyatil wada berada di utara Madinah. Sebab itu dia kata balik pada Tabuk. Jadi khilaf di kalangan para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah merahmati doktor dan keluarga dan tuan juga. Bagaimanakah kita perlu hadapi seseorang ketua itu? Lebih-lebih lagi dia orang Islam mempunyai kuasa dalam mencegah kemungkaran, tetapi seolah-olah tidak mampu atau dengan sengaja membiarkan kemungkaran berlaku dengan depan mata dengan jelas, seperti contoh amalan syirik. Apakah kita perlu melawan atau engkar dengan ketua seperti ini? Jazakallah khair. Wa'antum jazakumullah khair. Tak diberitahu pula ketua itu siapa kan? Mungkin ketua tu maksudnya pemimpin negara. Jadi kita nasihat pemimpin negara, berikan peringatan kepada dia. Kalau kita mampu untuk ubah dengan kuasa yang kita ada, katalah kita ni ada, orang kata apa, ada kemampuan untuk ada segi menangkan, kita buat. Tapi kalau tak mampu, kita nasihat dengan lidah. Tak mampu juga, takut mungkin dia akan bunuh kita dan sebagainya, tak reda dengan hati. Ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Banyak soalan tu tuan. Ya. Memang Bon Odori mengarut. Saya pun halalui. Tarian mereka adalah untuk meraihkan kedatangan roh yang tiada. Banyak lagi yang pelik sebab Bon Odori ikut ajaran Buddha. Terima kasih kepada yang pernah ada pengalaman lah. Sudah ada pengalaman, jangan terlibat lagi lah. Salam Assalamualaikum salam. Adakah inai yang perempuan pakai di tangan termasuk dalam biasa yang tak boleh diperlihatkan kepada bukan mahram? Saya tidak tahu ada larangan dalam masalah ini. Boleh tak? Saya tak tahu ada ulama yang melarang perkara ini, kerana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa ma zahara minha, kecuali perhiasan yang terzahir. Ya, perhiasan yang terzahir. Jadi perhiasan terzahir itu Ibn Abbas meriwayatkan jari dan apa ni, pergelangan tangan dan juga muka. Jadi apa saja yang ada di muka dan di tangan boleh untuk dizahirkan. Kalau cincin pun boleh dizahirkan, maka begitu juga inai juga boleh dizahirkan. Tapi sorry. Sekejap. Ada pandangan ulama dalam masalah ni. Sekejap. Saya jumpa fatwa ni. Sekejap. Okey, betul. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, tidak dibenarkan kerana bukan kalina itu, tapi kerana mereka menganggap keseluruhan badan wanita itu adalah aurat, termasuk juga kedua pergelangan tangannya dan juga mukanya. Tetapi kalau kita berpegang kepada pandangan yang mengatakan pergelangan tangan itu bukan aurat, maka tidak menjadi salah untuk memakai inai dan tidak menutupnya ketika mana berhadapan dengan orang yang bukan aurat, orang yang bukan mahram khusus. Okey. Lagi soalan, sekejap saya dengar lagi. Ustaz, adakah terdapat dalil tentang fadilat baca Al-Ikhlas sebanyak 200 kali pada hari Jumaat? Saya tidak menemui dalilnya. Saya cuba cari. InsyaAllah dalam kuliah akan datang, saya bagitahu semula. Okey, terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini. InsyaAllah, jika ada kesempatan kita bertemu di lain masa, saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih kepada penganjur, kepada Haji Hamid, Datuk Syih Hamid, Johan, Datuk Ozahan, Tan Sri Azman, Haji Shah Hakim yang menganjurkan kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz jazakallahu khairan katsiran Ustaz dan pengajar. Assalamualaikum.
Terima kasih Ustaz.
Terima kasih Ustaz.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.